Gepler Azadlyk radiosyn. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2018-nji ýylyň 22-nji marty hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistan Nowruz bayramyny belleýär. Bayramçylyk münasibetli tutsaglaryň günäsini geçmek barada permany gol çekildi. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Hegirin 1-nji marta Kabulyň Şahy meçidinde bolan bomba partlamasynda azından 29 adam wepat boldy we 50-den gowrak adam yaralandy diýip Owganystanyň Saglyk Ministrligi habar berdi. Gynansakda hadisada 29 sany Owgan raýaty janyny berdi we 52 adam yaralandy diýip ministrligiň metbuat wekili Wahidullah Majruh Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekiliniň orunbasary Nusrat Rahiminiň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, hüjümde wepat bolanlaryň aglaby köpüsi parahat ýaşaýjylardy. Jogapkärçiligi İslam döwleti ekstremist topar tarapyndan öz üstüne alınan hüjüm Owganystanyň paýtagtynyň ýaşaýjylarynyň Nowruz bayramyny bellän wagtynda ýüze çykdy. Hüjümçi bombany meçidiň girilgesinde partlatdy diýip Kabulyň polisiýasynyň jinayet deriňow bölüminiň başlygy Muhammad Salim Almas aýtdy. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýurdun ýylçylaryna Orsiýanyň 2015-nji ýylyň baharyndan beri ýer halkara ýarışlarından çetleşdirilmegine sebäp bolan halkara doping düzgünlerini üýtgetmek üçin ýol tapmagy tapşyrdy. Putin'in 4-nji prezidentlik möhletine saylanmagynyň ideýany 20-nji mart deden bu 1-nji kararında Dışişleri işler ministrliginiň dünýäde dopinge garşy çäreleriň esasynda duran baş ýaralaşyklary ýetgetmäge tynanşmaldy gaýdyldy. Birleşen Milletler Guramasının UNESCO fondu bilen işleşen Orsiya diplomatları sportta dopinga karşı hedirki halkara konvensiyasını kemilleştirmegi maksat edinmeli ve düzgünlörün açık hem üren aydın bolmağını kazanmalı deyip Putin aytti. UNESCO'nun ilalaşığı dopinga karşı bütün dünya agentliği tarafından dolandırılayan dopingi barlamak önce global sisteması için ulanılıyor. Dopinga karşı bütün dünya agentliği Orsiya'da sportsmenlerin dopinga baş koşmağını devlet tarafından goldamakta ayıplap yüzlerçe Orsiýa sportsmeniniň 2015-nji ýylyň Tomsk Olimpiýa oýunlaryna we 2018-nji ýylyň Gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagyna gadagançylyk ýerdipdi. Orsiýanyň dopinge baş goşmagyna degişli ayyplamalary ret edýän Putin soňky beýanaty bilen 20-nji martda bitarap paralimpik atletler toporunyň düzümünde çykyş eden Orsiýa sportsmenlerini syýlygylamak boýunça geçirilen dabarada çykyş etdi. Gepler Azatlyk radiosy ses täzelikleri dinleýärsiňiz. Israýylyň harbiýleri 2007-nji ýylda Siriýanyň guman edilýän ýadro reaktoryny ýumranlygyny ilkinji gezek formal taýdan boýun aldylar we howadan edilen hüjümleriň netijesinde Israýylyň garşy howpy aradan aýranlygyny aýdyp, munyň başgalara duýduruş bolanlygyny bellediler. Israýylyň 21-nji mart deden bu beýanatyna onuň ganym düşmany Irany duýduruş hökmünde seredildi. Israýyl Irany Siriýada aýratynym ýurdun Israýyla ýakyn bölüklerinde harby taýdan ornaşmagyna garşy duýduruş berip gelýär. Geçen aýda Israýyl Irany sürüjisiz uçaryny urup gaçyrdy we onuň öz howa giňişligini bozanlygyny aýtdy. Israýylyň 2007-nji ýylda Siriýanyň guman edilýän ýadro reaktoryny ýumurmagy barada habary häzir köpçülige mälim etmek karary Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahunyň Birleşen Ştatlara we halkara jemgyýetçiligine Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň ýakyn ýaryny Iran babatynda has berk çäre görmäge eden çağırışynyň ideýanyny gabat geldi. Netanyahu Israýylyň Irany Siriýada raketalary öndürüji detxalary gurdurmajagyny we Livanda şeýleriň Hizbollah toparyna ösen ýarag berdirmejagyny bir näçe edek duýdurupdy. Iranyň prezidenti Hasan Rohani 27-nji martda Türkmenistana döwlet sapary bilen barar. Iranyň Mehr agentliginiň maglumatyna görä Türkmenistanda geçiriljek gepleşiklerde iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygy degişli ýaşaýyşlaryň berjaý edilşi ara alınıp maslahat ediler. Iranyň prezidentiniň Türkmenistana sapary iki ýurdun arasynda gazyň tölegini degişli dawanyň dowam edýän wagtyny gabat geldi. Iran 2017-nji ýylyň dekabr aýynda halkara arbitraj suduna ýüz tutjakdygyny aýtdy. Ýanwar aýynyň aýagynda Iranyň Irna habar gullugy Tehranyň Türkmenistanyň garşysyna ýene bir şikayet bilen halkara arbitraj suduna ýüz tutmakçy bolýanlygyny habar berdi. Geçen ýetek Iranyň prezidenti Türkmenistana 2015-nji ýylyň mart aýynda barypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.